Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Untuk yang daring, perkara nomor 240 bisa mendengar suara kita di sini?
Bisa dengan baik ya Mulia.
Baik, sudah siap ya?
Siap.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Sidang dalam perkara nomor 237 dan 240 / PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri untuk perkara 27 yang hadir. 237 dulu, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya selaku prinsipal dari perkara nomor 237.
Ya.
Nama saya Endang Samsul Arifin, berprofesi sebagai dosen dan merupakan calon jemaah haji reguler dari Provinsi Jawa Barat. Demikian
baik,
Yang Mulia.
Terima kasih. Untuk perkara 240, silakan siapa yang hadir, prinsipal sendiri.
Saya sebagai prinsipal, Pak Farouk Manaria Yang Mulia.
Iya. Alfa Lukmanarea, anaknya Pak Boyamin ya?
Terus kalian.
Iya. Baik, ini adalah sidang pendahuluan yang kedua, sidang penerimaan perbaikan permohonan. Saudara pemohon prinsipal 237, Pak Dr. Endang, sudah menyampaikan perbaikan permohonannya.
Betul Yang Mulia.
Ya, silakan sampaikan pokok-pokok apa yang diubah, kemudian di petitumnya nanti dibaca secara keseluruhan.
Baik Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perbaikan atas permohonan yang telah dilakukan terdiri dari perbaikan atas penulisan teknis dan perbaikan terhadap substansi. Perbaikan terhadap penulisan teknis diantaranya yaitu pertama penulisan lembaran negara ini disesuaikan yaitu setelah undang-undang bukan setelah undang-undang dasar.
Ya.
Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu identitas disesuaikan dengan PMK. Kemudian yang berikutnya kewenangan mahkamah itu dilengkapi. Dicantumkan di situ dasar-dasar hukum secara berurut dari yeah. mulai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3, yeah. pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian PMK nomor 7 tahun 2025.
2025. Baik.
Dan ditutup dengan bahwa MK berwenang.
Baik. Terus kedudukan hukum?
Kemudian pada bagian kedudukan hukum pertama itu tentang perseorangan warga negara itu dibuktikan dengan KTP, kemudian sebagai calon jemaah haji reguler juga itu dibuktikan dengan bukti setoran
ya, dan kemudian bukti P2 ya.
Ya betul.
Baik.
Kemudian selanjutnya yaitu menguraikan 5 syarat kerugian konstitusional.
Itu dibuktikan dengan bukti ya.
Ya betul Yang Mulia.
P3 dan seterusnya itu ya.
Ya itu 5 itu diuraikan semuanya, 5 syarat kerugian konstitusional termasuk diantaranya yaitu bukti mengenai estimasi tahun keberangkatan pemohon yang berubah.
Oke.
Itu terkait teknis penulisan Yang Mulia.
Ya.
Nah kemudian terkait substansi Yang pertama, pada bagian perihal, pemohon menuliskan permohonan pengujian frasa dan garis miring atau
ya.
Yang terdapat dalam pasal 13 ayat 2. Ya. Ini penulis perbaiki karena atas dua hal. Pertama, untuk memperjelas bahwa pengujian ini adalah terhadap norma, bukan terhadap implementasi.
Oke.
Kemudian.
Tapi khusus untuk frasa dan garis miring atau ya.
Betul Yang Mulia.
Yang terdapat di dalam pasal 13 ayat 2.
Betul Yang Mulia.
Undang-Undang 14/2025.
Betul Yang Mulia. Ya,
kesimpulannya saudara punya legal standing ya.
Betul Yang Mulia.
Ya, sekarang di bagian posita.
Baik, di bagian posita ada beberapa hal yang penulis perbaik tambahkan. Dari misalnya di halaman 7 sampai 10. Dari halaman 7 sampai 10 itu pemohon mencantumkan contoh-contoh perubahan di sejumlah provinsi terhadap pembagian kuota haji reguler sebagai akibat dari frasa dan atau tersebut. Frasa dan atau itu mengakibatkan kewenangan yang sangat longgar bagi menteri untuk melakukan perubahan skema sehingga itu berdampak pada banyak provinsi. Di sini saya berikan contoh 6 provinsi. Dan kesimpulannya dari contoh-contoh ini adalah akibat perubahan skema itu ada ribuan calon jemaah haji yang seharusnya berangkat tahun 2026 secara tiba-tiba harus batal berangkat. Dan begitu juga sebaliknya ada ribuan calon jemaah haji yang seharusnya belum dijadwalkan berangkat tapi tiba-tiba harus berangkat karena perubahan skema pembagian kuota haji reguler yang dilakukan oleh menteri berdasarkan frasa dan atau dalam norma pasal tersebut.
Baik, itu dibuktikan ke bukti P9.
Iya, itu yang ada dalam itu. Lampiran keputusan menterinya Yang Mulia.
Iya, baik.
Ya, baik. Kemudian terus. Yang berikutnya yang penulis tambahkan yaitu mengenai perbandingan dengan negara lain. Jadi pembagian kuota haji reguler di sejumlah negara itu ternyata cukup bervariasi dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, saya mengambil ada 4 negara yang saya contohkan. Pertama itu di Malaysia. Di Malaysia itu menggunakan sistem waiting list atau daftar tunggu berdasarkan urutan pendaftarannya. Itu melalui satu lembaga khusus namanya Tabung Haji. Tetapi waiting list di Malaysia dengan Indonesia itu berbeda. Kalau di Malaysia waiting listnya dengan nomor urut nasional, sedangkan di Indonesia itu dengan nomor urut provinsi. Jadi di level provinsi nomor urutnya kalau di Indonesia, kalau di Malaysia itu nomor urutnya secara nasional.
Oke.
Kemudian kuota haji reguler di Pakistan dan Mesir itu hampir mirip. Di Pakistan dan Mesir itu mereka melakukan pembagian kuota haji reguler dengan sistem undian. Dengan kecanggihan teknologi begitu dilakukan oleh pihak pemerintah masing-masing. Jadi siapa yang berangkat adalah berdasarkan hasil undian di Pakistan dan Mesir. Kemudian yang terakhir saya contohkan adalah di India. Di India itu dia membagikan kuota haji reguler pertama dengan cara membagikan berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim di tiap wilayah. Ini mirip dengan Indonesia karena Indonesia pun memiliki skema yang hampir sama yaitu Indonesia membagikan kuota haji reguler berdasarkan jumlah penduduk muslim di tiap provinsi. Tetapi bedanya kalau di India itu nanti jika dengan skema itu tidak selesai maka India menggunakan skema undian. Hal yang tidak dilakukan oleh Indonesia. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, saya menyimpulkan bahwa meskipun di Malaysia, Pakistan, Mesir, dan India itu berbeda, memiliki variasi-variasi dalam pembagian kuota haji reguler, tapi mereka memiliki kesamaan. Kesamaannya yaitu mereka memiliki satu sistem pembagian yang tetap, yang baku, dan tidak berubah-ubah setiap tahun. Nah ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu dia setiap tahunnya sangat mungkin berubah karena norma pasalnya memberikan peluang 3 opsi untuk berubah setiap tahun. Yaitu berdasarkan proporsi penduduk muslim antar provinsi atau berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu antar provinsi atau kombinasi di antara keduanya. Jadi ini yang membedakan negara-negara lain itu dengan skema yang tetap dan tidak berubah tiap tahun, tapi Indonesia norma pasalnya dalam regulasi itu memungkinkan perubahan setiap tahun. Kemudian yang saya tambahkan lagi karena ini terkait dengan frasa dan atau, pada halaman 14 itu saya cantumkan tabel perbandingan. Pada halaman 14 itu saya cantumkan tabel perbandingan penggunaan kata atau frasa dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2025. Di situ ada tiga hal yang saya bandingkan. Pertama, penggunaan kata dan, kemudian penggunaan kata atau, dan penggunaan frasa dan atau. Nah, saya lihat itu tiga pilihan itu apa dampaknya terhadap calon jemaah haji reguler. Jika norma pasal tersebut menggunakan kata dan yang bersifat kumulatif, maka dampaknya bagi calon jemaah haji reguler adalah pertama ada kepastian hukum yang adil. Yang kedua ada norma hukum yang tegas dan pasti. Yang ketiga ada skema pembagian kuota yang tetap dan baku. Yang keempat estimasi tahun keberangkatan dan masa tunggu calon jemaah relatif stabil. Kemudian jika menggunakan kata atau yang bersifat alternatif, dampaknya bagi calon jemaah haji adalah pertama tidak ada kepastian hukum yang adil. Yang kedua tidak ada norma hukum yang tegas dan pasti. Yang tiga tidak ada skema pembagian kuota yang tetap dan baku. Yang keempat estimasi tahun keberangkatan dan masa tunggu calon jemaah tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu penggunaan frasa dan atau yang bersifat kumulatif alternatif. Itu dampaknya terhadap jemaah haji adalah pertama tidak ada kepastian hukum yang adil. Yang kedua tidak ada norma hukum yang tegas dan pasti. Yang ketiga tidak ada skema pembagian kuota yang tetap dan baku. Yang keempat estimasi tahun keberangkatan dan masa tunggu calon jemaah tidak stabil. Itu dalam posita tambahannya yang mulia.
Ya, sekarang petitumnya silakan.
Baik, saya bacakan petitumnya.
Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Petitum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa frasa dan garis miring atau yang terdapat dalam pasal 13 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 139 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7132 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian yang mulia.
Baik, terima kasih Pak Dr. Endang. Prof, ini ada? Cukup? Yang mulia, Pak Ridwan, Dr. Ridwan, cukup ya. Baik, dari kita sudah cukup. Terima kasih atas penyampaian secara lisan, perbaikan permohonannya. Nanti terakhir sebelum ditutup, saya akan mengesahkan buktinya ya.
Ya.
Sekarang untuk nomor 240, Mas Rea, silakan. Pokok-pokoknya ya, apa yang diubah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Sidang Panel Mahkamah Konstitusi nomor perkara nomor 240 PUU tahun 2025, saya mohon diperkenankan untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan. Yang prinsipnya saya sudah berusaha memenuhi syarat-syarat dari Majelis Panel terhadap syarat dan arahan yang dilakukan pada sidang pendahuluan. Perbaikan termasuk menambah bukti baru yaitu kopi berita majalah Tempo yang terkait rangkap jabatan menteri dan wakil menteri. Selanjutnya, saya menyampaikan pokok-pokok permohonan, selain sudah memperbaiki legal standing dan kerugian-kerugian, saya menyampaikan pada pokoknya bahwa ini ada fakta Menteri Investasi RI merangkap jabatan. Pada permasalahan ini sebenarnya saya sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya netral, tidak pada posisi mendukung atau menolak. Tapi demi ilmu, saya mengajukan permohonan ini dengan posisi seakan-akan mendukung bahwa Kepala Danantara haruslah dirangkap oleh Menteri karena untuk kepentingan bisnis Danantara itu sendiri. Menteri Investasi harus mengendalikan Danantara supaya bisnisnya ke depan dapat menyaingi Temasek dan tidak menjadi kompetitor dari 1MDB Malaysia. Di mana 1MDB Malaysia itu korupsi sampai di angka 177,8 triliun. Nah, untuk menjaga itu semua, maka Menteri Investasi berkepentingan untuk mengendalikan atau memberikan arahan dari Danantara. Itulah yang harus kita jaga. Di Malaysia itu kan yang merangkap jabatan adalah Najib Razak yang merangkap Menteri Keuangan dan Perdana Menteri sekaligus kepala pengarah dari 1MDB. Sehingga itu menjadi korupsi. Kalau di Indonesia yang merangkap ini hanya Menteri Investasi dan itu
diserahkan. Iya, itu suaranya kok anu? Anu, ada gangguan itu?
Iya, mohon maaf. Akan saya ulang.
Iya, silakan diteruskan.
Oh, silakan. Baik, Yang Mulia. Kalau 1MDB Malaysia itu kan yang merangkap jabatan adalah Najib Razak yang merangkap Menteri Keuangan dan Perdana Menteri sekaligus kepala pengarah dari 1MDB. Sehingga itu menjadikan korupsi. Kalau di Indonesia yang merangkap ini hanya Menteri Investasi dan itu justru akan membuat lebih maju dan antara. Itu dasar-dasar permohonan saya. Perlu saya sampaikan Yang Mulia, saya juga tidak pada posisi harus dikabulkan. Ditolak pun bagi saya juga adalah kehormatan bagi saya sendiri. Karena saya sudah berusaha menentukan Pak Bupati Abdelmu dan juga untuk dalam rangka menguji apa yang terjadi di sistem pemerintahan kita. Jika dikabulkan berarti boleh rangkap jabatan, tapi kalau ditolak artinya memang larangan menteri merangkap jabatan adalah tetap menjadi ketegasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya berharap pemerintah nanti semuanya mengerti apapun putusannya ini. Untuk mengetahui sikap atau pendapat pemerintah dan DPR yang melakukan dan membiarkan rangkap jabatan Menteri Investasi dan Danantara, mohon perkenan selanjutnya dilakukan sidang pleno Mahkamah guna mengetahui sikap pemerintah dan DPR dalam memahami putusan MK terkait larangan rangkap jabatan Menteri, Wakil Menteri. Saya ingin tahu sikap tersebut apakah bisa dinilai sebagai pembangkangan terhadap putusan MK. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan petitum sebagai berikut dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Nyatakan pasal 23 huruf B Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pemuka Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 166 tambahan Lembaran Negara Nomor 4916 kurung tutup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara kurung buka Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 225 tambahan Lembaran Negara Nomor 6994 untuk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan tidak berlaku untuk menteri atau wakil menteri investasi dan hilirisasi Indonesia pada kabinet yang dibentuk Presiden RI untuk merangkap jabatan yang ditugaskan Presiden untuk menjadi komisaris atau direksi pada PT Danantara. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau jika mahkamah berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya. Extraquid bono. Sekian, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Mas Salva. Prof, ini ada cukup Yang Mulia Prof. Pak Ridwan, cukup ya. Baik, kalau begitu kita juga sudah cukup semua untuk perkara 237 Pak Endang mengajukan bukti P1 sampai dengan P12, betul?
Betul Yang Mulia.
Disahkan ya. Kemudian Mas Alfa mengajukan bukti P1 sampai dengan P8, betul?
Betul Yang Mulia.
Disahkan. Baik. Jadi terutama untuk pandang ini kalau Pak Mas Alfa sudah tahu setelah selesai sidang penerimaan perbaikan permohonan kita bertiga panel akan melaporkan dalam rapat putusan hakim untuk bagaimana kelanjutan dari perkara yang diajukan ini. Ada dua kemungkinan, karena kalau dianggap oleh mahkamah belum jelas, maka bisa dilakukan sidang pleno untuk pembuktian selanjutnya. Dalam sidang pembuktian bisa mengajukan saksi, ahli, atau tambahan alat bukti. Tapi sebelumnya mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR. Ya. Tapi bisa, kalau sudah dianggap jelas, sudah bisa diputus, langsung akan diputus oleh mahkamah tanpa melalui sidang pembuktian. Untuk itu, Pak Endang dan Mas Ova tinggal menunggu panggilan dari kepanitraan, apakah bagaimana perlakuan dari perkara ini selanjutnya. Gitu. Ya?
Baik, Yang Mulia.
Ada yang mau disampaikan, Pak Endang? Cukup?
Cukup.
Baik, Mas Ova cukup atau mau ada yang sampaikan? Cukup ya? Baik, kalau cukup, sidang saya kira sudah cukup dari kita. Bukti sudah disahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026 untuk permohonan nomor 237 240 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai.